Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo. Voavonjy teo ary zahay, vao nalala fa i Malta no antsoina ilay nosy. Be ny soa nataon'ny tompontany anay, nyraisiny tsara izay rehetra, ka namelomany afo nidonaka be amindronay, satria nilatsaka ny ranon'orana ary namirifiriny atsika. Natsimpokitahiray trotrony i Paoly ary natony teo amin'ny afo, kanjo nisy minarana nivoaka tampoka avy ao, azo ny hafanana ka ny antsampy ny raikitra tamin'ny tanany. No nitany tompontany kosa ny bibilava ny ravoravy teny amin'ny tanan'i Paoly dia nifampiresaka ry zareo hoe:
tena mpamono olona raha io lehilahy io, anarany foana ny voavonjy tamin'ny ranomasina izy saingy tsy navelan'ny fitsaran'Andriamanitra ho velona.
Fa nakifika Paoly tao amin'ny afo ilay biby, ary ny tenan'i Paoly dia tsy naninona tsy naninona. Nampoizin'ny olona ivontona karapoka ho fatampoka izy. Niandrela ihany ry zareo ka nony nahita azy tsy nanintsonaninona dia niova hevitra tanteraka ka namerimberina hoe:
isan'ireo andriamanitra io?
Teo akaikin'ilay toerana dia nisy sahan'ilay natao hoe Paoly lehibe ny onosy io. Nandray anay tampitiavana tokoa izy ka nampiatrana anay mandritry ny telo andro. Nandamaka teo mpandrina ny rainy Paoly fa sady voan'ny tazo no nivalandra. Nitsidika azy Paoly dia nivavaka sy namitra tanina taminy ka nasitrana azy. No nyvita izany dia nanatona koa ny marary sasany teo amin'ny nosy ka sitrana. Tsy tambo ny fanomezana natolotry ny tompontany anay, ary noho ny ondrana indray izahay dia novatsiny izay zavatra ilainay. Noho ny afaka telo volana dia niondrana izay tamin'ilay sambo anankiray nijanona tao amin'izany nosy izany nandritry ny ririnina. Sambo avy any Aleksandria izy io, ary nantsoina hoe Dioskory. Tody tao Sirakoza izahay ary nitoetra telo andro tao. Avy eo izahay dia nanara-morona ka tafapaka hatrany Rezioma. Nifofofo ny rivotra avy any atsimo ny ampitsoniny, ka dia tratrana indroa andro niserahnany Potioly. Tao amin'io tanàna io dia nahitana hiavana ray finoana izay niangavy anay hitoetra ho aminy mandritry ny fito andro, dia toy izany no nandrosoanay nakany Roma. Efa nahazo vaovao momba anay niavana ray finoana tao Roma, ka tamin'ny tsenanay atrena tsenan'ny ampio sy atreny hatrano telom-bahiny. Noho nahita azy rehetra i Paoly dia velom-pisaoran'Andriamanitra sady nahazo toky. Rehefa tonga tao Roma izahay dia nahazo lalana hitoetra mitokany i Paoly, saingy miaraka amina miaramila anankiray miambina azy. Noho ny afaka telo andro dia nampiantsony Paoly ny jiosy lohandohany tao Roma. Rehefa tafangona izy rehetra dia hoy Paoly taminy:
ry rahalahy, tsy nisy ratsy nataoko ny firenentsika na fandikako ny fomban-drazantsika, kanefa dia nosamborona aho tany Jerosalema ary natolotra teo an-tanan'ny Romanina. Namotipotitray ny Romanina ka saika nandefa satria tsy nahita antony hanamelohana ho faty. Notoerin'i Jiosy izany ka dia voatery aho nanapakatra ny raharaha tamin'ny amperora Romanina, kanefa tsy misy amiko mihitsy izay hoe hiampanga ny fireneko. Izany ary no nangatahako ahitanareo sy resaka aminareo, satria mifatotra amin'ity gadry ity aho noho ny amin'ilay antenain'ny vahoaka Israely.
De hoy ry zareo taminy:
tsy nisy taratasy momba anao azonay avy any Jode, ary tsy nisy koa rahalahy avy any mba nandrenesana any aminao na nyteniny ratsy anao. Fa sitrakay ny andre izay fiheveranao, satria fantatray fa toerin'ny olona traizatraiza izany atoko fivavahana misy anao izany.
De nanao fotoana tamin'i Paoly ireo ka ny amaro ny tonga tamin'ny andro voatendry tao amin'nytrany toerana. Hatramin'ny maraina ka mandrapaharivony andro dia nanao famelabelarany Paoly. Vavolombelona nanambara ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary niezaka nandresy lahatra azy ireo momba ny Jesosy tamin'ny teniny tsoany avy amin'ny lalàny Mosesy sy ny bokyn'ny mpaminany. Ny sasany dia resy lahatra ny teniny nataony, fa ny sasany kosa tsy nidinina, tsy nifanaratsaina ry zareo, ka dia nirava tao ry ny teny indray mbavana ataony Paoly hoe:
rariny izay nampilazainy fanahy masina nisy ahampaninany tamin'ny razanareo hoe mandehana ka izao lazaina amin'ity vahoaka ity, iaino dia iaino anareo fa tsy hahafantatra, ary hijery dia hijery fa tsy hahita, satria ny amafo ity vahoaka ity, ny adonto sofina ary nanakimpy maso, fa ndrao maso no hahita, ny sofiny andre ary mifony hahafantatra, ka hiverinamiko sy hositraniko ity vahoaka ity, hoy ny tompo andriamanitra
dia ny faranany paoly
aoka ho fantatrareo fa izany teny mpamonjena avy amin'andriamanitra izany dia efa nampitondraina ho any amin'ny hafa firenena ka izy ireo dia iaina
noho ny voalazan'ny paoly izany teny izany dia lasa ny jiosy ka ny adhevitra fatratra nitoetra roa taona angarangidina tao an-tranony ofany i paoly ka nandray izay rehetra tonga ioana aminy nitory ny fanjakan'andriamanitra izy ary nampianatra momba an'i jesosy kristy tompo tamin'ny pasahiana tokoa sady tsy nisy fisakatsakanana.